Πατερική ηθική και ψυχολογία. Με τον αναπληρωτή καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών, Σπυρίδωνα Τσιτσίγκο.
Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες της Πειραϊκής Εκκλησίας, χαίρετε. Συνεχίζουμε πάνω στην προηγούμενη στατιστική μας ανάλυση όσον αφορά τα μεγέθη, τα πληθυσμιακά των θρησκειών και τις επιδράσεις αυτών πάνω στο άμεσο μέλλον παγκοσμίως, στη γη μας δηλαδή, μέσα σε αυτά τα γεωπολιτικά παιχνίδια τα οποία καθημερινά βλέπουμε και λαμβάνουν χώρα μπροστά μας. Μετά από αυτή τη σύντομη ανάλυση θα προσπαθήσουμε να βγάλουμε μερικά συμπεράσματα τα οποία έχουν σχέση με τον όρο Ισλαμοφοβία και τα παράγωγα ψυχολογικός σε σχέση πάντα και με το αντίπαλον δέος, δηλαδή τον χριστιανισμό. Το 2070 οι μουσουλμάνοι θα καλύπτουν ίσο πληθυσμό με τους χριστιανούς, δηλαδή το 32%. Μετά το έτος αυτό θα αρχίσει να υπερισχύει στην αρχή αργά-αργά ο Ισλαμισμός, σύμφωνα πάντα με τον αριθμό των γεννήσεων. Παραδείγματος χάρη, το 2100 θα υπερισχύει ο Ισλαμισμός έναντι του χριστιανισμού μόνο κατά 1%, δηλαδή θα φτάσει το 35% των μουσουλμάνων και το 34% των χριστιανών σε όλο τον κόσμο. Υπάρχουν ενδείξεις ότι ένα μεγάλο ποσοστό Κινέζων θα μεταστραφεί προς τον χριστιανισμό, οπότε η κατάσταση μπορεί να συμψηφιστεί μεταξύ χριστιανισμού και Ισλάμ και να έχουμε μια ελαφρά άνοδο πάλι του χριστιανισμού. Ο πληθυσμός της υποσαχάριας Αφρικής αναμένεται να αυξηθεί λόγω του υψηλού βαθμού γεννήσεων και ενώ κυμαινόταν το 2010 στο 12%, το 2050 αναμένεται να φτάσει στο 20% το ποσοστό των γεννήσεων. Η Μέση Ανατολή και η Βόρεια Αφρική από το 5% του παγκόσμιου πληθυσμού που ήταν μέχρι το 2010 θα ανέλθει στο 6% το 2050. Αντίστοιχα σε αυτές τις περιοχές θα έχουμε αύξηση του Ισλαμισμού. Ωστόσο, στην υποσαχάρια Αφρική το ποσοστό των χριστιανών αναμένεται να διπλασιαστεί. Από 517 εκατομμύρια που ήταν το 2010, υπολογίζεται ότι θα φτάσει το 1,1 δισεκατομμύριο το 2050. Οπότε το χριστιανικό στοιχείο θα ανέλθει από το 24% στο 38% το 2050. Στις χώρες του Ειρηνικού ωκεανού ο πληθυσμός θα μειωθεί. Από 59% που ήταν το 2010 θα πέσει στο 53% το 2050. Η Ινδία αναμένεται το 2050 να έχει το μεγαλύτερο ποσοστό μουσουλμάνων ξεπερνώντας και την Ινδονησία. Ο πληθυσμός της Ευρώπης από την άλλη πλευρά μειώνεται. Από το 1% στο 8% παγκόσμια βλέπουμε μία μείωση η οποία αναφέρεται στην αναλογική ποσοστιαία κατάσταση, διότι ο χριστιανισμός θα συρρυκνωθεί στα 100 εκατομμύρια πέφτοντας από τα 553 εκατομμύρια και συγκεκριμένα κατά άτομο στα 454 εκατομμύρια, κατά μέσο όρο πάντοτε μιλώντας στατιστικά. Οι χριστιανοί της Ευρώπης αναμένεται συνεπώς να μειωθούν από τα 3 τέταρτα που ήσαν του όλου ευρωπαϊκού πληθυσμού στα 2/3. Γύρω στο 2050, κοντά στο 1/4 των Ευρωπαίων, δηλαδή το 23%, αναμένεται να είναι αθεϊστικό. Παράλληλα, ο αριθμός των Ινδουιστών στην Ευρώπη αναμένεται να διπλασιαστεί. Από 1,4 εκατομμύρια υπολογίζεται ότι θα φτάσει τα 2,7 εκατομμύρια, κυρίως λόγω του μεταναστευτικού ρεύματος. Ομοίως, οι βουδιστές στην Ευρώπη αναμένεται ότι θα αυξηθούν από 1,4 εκατομμύρια στα 2,5 εκατομμύρια. Μικρές και νέες θρησκείες της Βόρειας Αμερικής αναμένεται να έχουν αύξηση σε ποσοστά πιστών από 0,6% στο 1,5%. Ενώ αντίθετα οι χριστιανοί από το 78% που ήσαν το 2010 αναμένεται ότι θα μειωθούν στο 66% το 2050. Σε λίγο δηλαδή η Αμερική θα έχει μεγαλύτερο ποσοστό μουσουλμάνων, 2,1%, από ό,τι Εβραίων, 1,4%. Στη Λατινική Αμερική ο χριστιανικός πληθυσμός θα μειωθεί ελάχιστα μέχρι το 2050, από 90% στο 89%. Αν και σε απόλυτους αριθμούς θα έχουμε μια μικρή αύξηση χριστιανών από τα 45 εκατομμύρια, δηλαδή το 8% του παγκόσμιου πληθυσμού κατά το 2010, στα 65 εκατομμύρια, δηλαδή στο 9% κατά το έτος 2050. Γενικά σε όλο τον κόσμο, από τις 159 χώρες που υπερίσχυε μέχρι τώρα ο χριστιανισμός, φαίνεται ότι θα μειωθούν στις 151 χώρες μέχρι το 2050. Οι μουσουλμάνοι αναμένεται να ανέλθουν πάνω από το 50% των χωρών του κόσμου, δηλαδή σε 51 χώρες. Η Νιγηρία αναμένεται να είναι η τρίτη χριστιανική χώρα σε όλο τον κόσμο το 2050, μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και τη Βραζιλία. Πρέπει να παρατηρήσουμε δε στο σημείο αυτό ότι σε ορισμένες λατινοαμερικανικές χώρες οι Ρωμαιοκαθολικοί μειώνονται σε αντίθεση με τους Προτεστάντες. Η οικονομική πρόοδος ή η πτώση δεν φαίνεται να καθορίζουν τα ποσοστά θρησκευτικότητας μιας χώρας. Για παράδειγμα, η Ινδία, παρά τις τεράστιες κοινωνικο-οικονομικές αλλαγές της, παραμένει σταθερά μια Ινδουιστική χώρα. Θυμηθείτε ένα αντίστροφο παράδειγμα για τον ίδιο το Βούδα, που σύμφωνα με την ιστορία, όντας πριγκιπόπουλο, προτίμησε και ίδρυσε μια θρησκεία, τον Βουδισμό. Ομοίως οι Κινέζοι, παρά την τεράστια παγκοσμίως οικονομική τους ανάπτυξη, παραμένουν ως προς την θρησκεία τους σταθεροί. Τα συμπεράσματα που βγαίνουν από αυτή τη σύντομη ανάγλυφη εικόνα παγκοσμίως των θρησκειών είναι ότι οι δύο μεγαλύτερες θρησκείες που θα πρωταγωνιστούν στο μέλλον θα είναι ο χριστιανισμός και ο ισλαμισμός. Το υπόλοιπο δε μεγάλο μέρος του πληθυσμού θα είναι αθεϊστικό ή αδιάφορο. Όσον αφορά στα θρησκευτικά κίνητρα ή τις χρησιμοποιήσεις για πολεμικές σειράξεις, συγκρούσεις, αιματοχυσίες, πολέμους κλπ, θα πρέπει να μελετήσουμε βαθύτερα τα αίτια υιοθέτησης από ορισμένους του ισλαμισμού σήμερα, εκτός από τις εγγενώς ισλαμικές χώρες όπου οι πληθυσμοί γεννώνται μέσα σε έναν τέτοιο πολιτισμό. Και ο αριθμός βέβαια των γεννήσεων είναι κατά πολύ μεγαλύτερος του χριστιανισμού. Υπάρχει όντως μια μεγάλη σύγχυση με τη θρησκεία του Ισλάμ. Σύγχυση εννοώ από πλευράς των δυτικών. Ο Ισλαμισμός μπορεί να χρησιμοποιεί άνετα και ένα σκληρό και επιθετικό πρόσωπο, αλλά ταυτόχρονα και ένα πιο απαλό, ειρηνικό και βαθύ. Ανάλογα λοιπόν με την περίπτωση, και ανάλογα με το μορφωτικό και πνευματικό επίπεδο των ανθρώπων, ερμηνεύεται κάθε φορά ο Ισλαμισμός, το Ισλάμ, στην ιστορική τρέχουσα πραγματικότητα. Στην πνευματική διαπάλη, η οποία μπορεί να καλύπτει και πολιτικο-οικονομικά συμφέροντα μεταξύ χριστιανισμού και Ισλαμισμού, οι μουσουλμάνοι επινόησαν τον όρο Ισλαμοφοβία, ο οποίος διαδόθηκε τεχνιέντος και ημιεπιστημονικός από δυτικούς ακτιβιστές ή και θεωρητικούς διανοούμενους, για διάφορους λόγους. Η Ισλαμοφοβία χαρακτηρίστηκε έτσι για να δηλώσει ότι δεν πρέπει κανείς να φοβάται το Ισλάμ ως μια θρησκεία της βίας. Μολονότι πολλοί ψυχολόγοι που έχουν διαιρέσει τις θρησκείες σε αυταρχικές και ανθρωπιστικές εντάσσουν το Ισλάμ στις αυταρχικές λεγόμενες θρησκείες, το Ισλάμ, όπως και κάθε θρησκεία, μπορεί, αν θέλει, να αιτιολογήσει τη βία θρησκευτικά ευκολότερα από οποιαδήποτε άλλη θρησκεία. Ωστόσο, το ζήτημα ψυχολογικά δεν είναι τι ακριβώς λέει το τάδε χωρίο ή η σούρα του Κορανίου για το α ή β θέμα σχετικά με τη βία, αλλά το πώς το εισπράττει και το ερμηνεύει ο κάθε συγκεκριμένος άνθρωπος στην πράξη. Όλοι οι άνθρωποι αναγνωρίζουν έμφυτα ορισμένες πανανθρώπινες αλήθειες και αξίες, όπως τις ίδιες της αλήθειας, της δικαιοσύνης, της ισότητας, της ελευθερίας. Αν λοιπόν θελήσουμε δίκαια και αληθινά να δούμε τα πράγματα παγκόσμια, θα πρέπει να παραδεχθούμε ότι οι τζιχαντιστές, για παράδειγμα, χτυπούν με τυφλά χτυπήματα ως ένα είδος ανταρτοπόλεμου, μην μπορώντας να αντιπαρατεθούν σε μια απευθείας και καταμέτωπο μάχη με την υπερδύναμη που λέγεται Αμερική. Η Αμερική πάλι, που στα μάτια των τζιχαντιστών εκπροσωπεί όλο τον χριστιανικό πληθυσμό του πλανήτη, παίζει και θέλει να παίζει πάντα τον χωροφύλακα ή τον παγκόσμιο εισαγγελέα αυτόκλητα, φυσικά για τα δικά της γεωπολιτικά συμφέροντα. Αλλά ούτε όλοι οι μουσουλμάνοι συμμερίζονται τις απόψεις των τζιχαντιστών, ούτε όλοι οι χριστιανοί συμμερίζονται τις θέσεις των Αμερικανών. Αλλά ας αφήσουμε την πολιτική στους πολιτικούς και ας επανέλθουμε στη θρησκειοψυχολογία του φόβου ή και της φοβίας. Χαρακτηρίζοντας φοβία το Ισλάμ, είναι σαν να παραδεχόμαστε ότι πάσχουμε, εμείς οι υπόλοιποι δηλαδή οι χριστιανοί, από μια καθολική νεύρωση, επειδή ακριβώς δεν υιοθετούμε, δεν ασπαζόμεθα τον Ισλαμισμό. Το ίδιο όμως θα μπορούσε κάλλιστα να ισχυριστεί κανείς και για τον ίδιο το χριστιανισμό. Δηλαδή να χρησιμοποιήσει ή να λανσάρει τον όρο χριστιανοφοβία. Γιατί άραγε πολλοί αποθούν τον χριστιανισμό? Γιατί υποφέρουν από τη φοβία του χριστιανισμού? Και αν μεν κάποιοι φοβούνται το Ισλάμ, γιατί να μην φοβούνται και τον χριστιανισμό? Γιατί ο χριστιανισμός μεν έχει κηρύξει την αγάπη και την έχει προτάξει ως ανωτέρα όλων των αξιών, αλλά ύπουλα, υποκριτικά και παραπλανητικά συμβάλλει, όπως τουλάχιστον μας έχει διδάξει παγκόσμια η ιστορία, ακόμα και η εκκλησιαστική ιστορία, στον υπεριαλισμό, στην εκμετάλλευση και στην αδικία, στο όνομα πάντα του Χριστού. Το ζήτημα όμως για την ψυχολογία είναι αν οι τζιχαντιστές γίνονται επιθετικοί από φόβο ή από εκδίκηση. Αν ένας λαός θέλει την αυτονομία του, την ανεξαρτησία του, την ελευθερία του, όπως και εμείς τότε κατά την Επανάσταση του 1821, φυσικά και εκφράζει ένα δίκαιο αίτημα. Και για μας τότε οι μεγάλες δυνάμεις έλεγαν ότι είμαστε και μας χαρακτήριζαν ως τρομοκράτες, αντάρτες, γιατί αρνιόμασταν να είμαστε υπό την Οθωμανική τότε αυτοκρατορία. Ας μην εξαπατώμεθα λοιπόν με τη λέξη φοβία. Πρόκειται για μια παγκόσμια πολιτική προπαγάνδα. Η ουσία που τεχνιέντος υποκρύπτεται είναι η δράση και η αντίδραση. Όταν δηλαδή ένας άνθρωπος ή ένας ολόκληρος λαός και μια χώρα ενεργούν, επεμβαίνουν και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, όπως γνωρίζετε το παιχνίδι του μπιλιάρδου, όταν χτυπιέται η μία μπίλια έχει αντανάκλαση στην άλλη μπίλια. Η επίθεση έχει ως ανταπάντηση την άμυνα. Η απληστία έρχεται σε αντιπαράθεση με τη δικαιοσύνη. Και όλο αυτό το παιχνίδι σε ατομικό και σε διεθνές επίπεδο. Και πάντοτε οι άνθρωποι λειτουργούσαν λόγω των παθών, είτε ατομικά είτε συλλογικά, και κινούνταν σε αυτούς τους ρυθμούς. Δυστυχώς, παρά τις εξαγγελίες όλων των θρησκειών, οι οποίες ομιλούν και οι οποίες προσπαθούν να ειρηνεύσουν, να γαλινεύσουν, να τυθασεύσουν, να καλλιεργήσουν, να κλαδεύσουν τα άγρια επιθετικά πάθη, ορμέμφυτα του ανθρώπου. Δυστυχώς, επαναλαμβάνω, το ανθρώπινο αυτό θηρίο που εδράζεται στο ασυνείδητο του ανθρώπου και δεν έχει, σύμφωνα με την χριστιανική τουλάχιστον διδασκαλία, καλλιεργηθεί σε συνεργασία όμως με την αυτογνωσία του ιδίου του ανθρώπου και την ελευθερία βουλήσεώς του, το θηρίο αυτό, λέγω, σηκώνει κάθε φορά κεφάλι και δημιουργούνται όλες αυτές οι διεθνείς αναστατώσεις, αναταράξεις, επιθέσεις και παγκόσμιοι πόλεμοι. Αγαπητοί μου χριστιανοί, φίλοι και φίλες, η κατάσταση σήμερα βρίσκεται όπως σε προηγούμενες παλαιές εποχές, μια δηλαδή έκριθμη παγκόσμια δίνη η οποία είναι έτοιμη να αναφλεγεί. Τα αίτια βεβαίως είναι, αν μιλήσουμε βαθύτερα ψυχολογικά, όπως είπα, τα πάθη της απληστίας και της πλεονεξίας, αλλά εξωτερικεύονται και χρησιμοποιούν ως προσχήματα τα οποία ικανοποιούν βασικές ανάγκες ατόμων και λαών, όπως είναι η ενέργεια, δηλαδή το πετρέλαιο, όπως είναι το εμπόριο, η οικονομία, ο πλουτισμός μιας χώρας. Αυτά είναι τα επιφαινόμενα κίνητρα. Εις δε τα κίνητρα αυτά χρησιμοποιείται τεχνιέντος η θρησκεία ή οι θρησκείες. Και το κακό είναι ότι χρησιμοποιούν πολλές φορές, στο παρελθόν έχει γίνει αυτό, χωρίς φυσικά να το αντιλαμβάνεται ο πολύς απλός λαός, να χρησιμοποιούνται, λέγω, και μεγάλοι θρησκευτικοί ηγέτες από όλες τις μεγάλες θρησκείες του κόσμου για να υπηρετηθούν ορισμένα παγκόσμια πολιτικο-οικονομικά σχέδια. Αυτό που μένει για μας τους απλούς χριστιανούς είναι να προσευχηθούμε και να παρακαλέσουμε το Θεό για αυτήν την παγκόσμια ειρήνη και δικαιοσύνη, την οποία άλλη μια φορά έρχεται το μικρό βρέφος Χριστός να εξαγγείλει, να ευαγγελίσει στην ανθρωπότητα, και να μην παίζουμε συνεχώς ή να μην εξαπατώμεθα με τις λέξεις ισλαμοφοβία ή χριστιανοφοβία, που είναι πλαστές τεχνητές λέξεις και όροι. Ο κάθε άνθρωπος είναι ελεύθερος να πιστεύει όποιον Θεό θέλει. «Ως τις θέλει ο πίσω μου ελθύν», λέγει ο Χριστός. Δεν εκβιάζει και εμείς δεν υποχρεώνουμε κανέναν στην θρησκευτική του υπέρτατη, βαθύτατη αυτή πνευματική πίστη. Και αυτό οφείλουμε εμείς να το σεβαστούμε. Μόνο να μην καπηλευόμε και καπηλευόμαστε ή και χρησιμοποιούμε τις θρησκείες. Διότι πολλές φορές γινόμαστε ασυνείδητα θύματα αυτής της θρησκευτικότητάς μας, η οποία φυσικά δεν είναι γνήσια και αυθεντική, εσωτερική, είναι μια εξωτερική και επιδερμική θρησκευτικότητα. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν γινόμαστε άθελά μας θύματα, παρασυρώμαστε βεβαίως από τα ΜΜΕ όταν μας κάνουν συνεχώς πλήση εγκεφάλου με τους τεχνητούς αυτούς όρους, παραδείγματος χάρη η Ισλαμοφοβία κτλ. Και ενώ δεν θα έπρεπε η θρησκεία, που αποτελεί κάτι το βαθύτερο, το εσωτερικότατο και πνευματικότατο, να χρησιμοποιείται για προκάλημα όλων αυτών των άνομων, των άδικων και των απάνθρωπων πράξεων που αιματοκυλούν κάθε φορά, το ξέρουμε αυτό από την παγκόσμια ιστορία, τον πλανήτη μας. Η θρησκεία είναι αυτή η οποία δίνει νόημα στο ανθρώπινο πραγματικά πρόσωπο. Εάν πραγματικά όμως βιώνεται ως μια πνευματική κατάσταση και όχι μια, ως μια εξωτερική θρησκευτικότητα τυπική, μηχανική, τυπολατρική. Δεν θα πρέπει με άλλα λόγια να γίνεται εργαλείο στα χέρια είτε της Δύσης είτε της Ανατολής. Και αυτό το μήνυμα θα πρέπει βαθιά να το κρατήσουμε, διότι οι ίδιες οι θρησκείες από μόνες τους δεν είναι, όπως κάποιοι ισχυρίζονταν και ακόμα ισχυρίζονται, χωρίς να έχουν μελετήσει και να έχουν συμβουλευθεί εμπειρικές αντίστοιχες έρευνες στατιστικώς, όπως ισχυρίζονται λέγω και λέγουν ότι οι θρησκείες είναι οι αιτίες των συγκρούσεων και των πολέμων. Οι θρησκείες, φίλοι και φίλες, ποτέ δεν έγιναν στην πραγματικότητα τα πραγματικά αίτια ή κίνητρα των συγκρούσεων. Χρησιμοποιήθηκαν και επικαλύφθηκαν με τον ιερατικό μανδύα πολλοί πόλεμοι, πολλοί παγκόσμιοι πόλεμοι, πολλοί άλλοι οικονομικοί και πολιτικοί, στρατιωτικοί, πόλεμοι συγκρούσεις συμφερόντων. Και ο θρησκευτικός αυτός μανδύας είναι κάτι το πολύ, θα έλεγα, εύπεπτο στα στομάχια, τα πνευματικά στομάχια του απλού λαού, ο οποίος θρησκεύεται. Διότι πολύ εύκολα η θρησκεία, λόγω του ότι συνδέεται και υποκινεί συναισθήματα, μπορεί να γύρει, να εξεγείρει ένα θρησκευτικό πάθος, το οποίο θα μετασχηματιστεί σε πολιτικό πάθος, σε εθνικό πάθος, σε κοινωνικό, οικονομικό και παγκόσμιο πάθος. Ως εκ τούτου χρειάζεται μεγάλη προσοχή, λεπτή διάκρισης και ισορροπία, για να μην εκμεταλλευόμαστε είτε συνειδητά είτε ασυνείδητα τον όρο θρησκεία ή θρησκευτικότητα, και μαζί με το δοχείο των απορριμμάτων πετάξουμε και το ίδιο το μωρό, όπως λέγει η παροιμία. Διότι δεν είναι το ζήτημα του ότι εάν κάποιος αφαιρέσει μία θρησκεία από ένα λαό ή από μία χώρα θα λυτρωθεί, Εδώ ακόμα και ο Φρόιντ θεωρούσε με τη δική του βεβαίως αρνητική οπτική αναγκαία τη θρησκεία για να συγκρατήσει τα ορμέμφυτα αυτά των ανθρώπων. Συνεπώς, ακόμα και σε μια επίσημα αθεϊστική χώρα θα αναπτυχθούν, θα αναβλαστήσουν αντίστοιχα άλλα μορφώματα υποκατάστατα της συγκεκριμένης θρησκείας, τα οποία θα μεταβληθούν σε είδωλα, ειδωλολατρικούς θεούς, νοητούς, ιδεατούς, τα οποία ο κάθε άνθρωπος, είτε το γνωρίζει είτε όχι, θα τα λατρεύει. Διότι ο άνθρωπος είναι μια εικόνα, όπως λέγει η θεολογία μας και οι πατέρες της Εκκλησίας, θεοίκελος, δηλαδή κοπιαρισμένη μέσα στο DNA της να προσανατολίζεται, να στρέφεται και να αναζητά συνεχώς κάτι τι, το απόλυτο, το άπειρο, το ενιαία όλο και ολόκληρο. Διότι αισθάνεται μεμερισμένος, δηλαδή ελλιπής, σύμφωνα με το Λακάν, το κάθε εγώ του συγκεκριμένου ανθρώπου. Και σε αυτή την προσπάθεια που η θεολογία ονομάζει την κίνηση αυτή καθομοίωση, οπωσδήποτε θα μπουν άλλα υποκατάστατα, τα οποία εύκολα μπορεί να βρει ένας αθεϊστής, είτε στη φύση, λατρεύοντας για παράδειγμα την οικολογία, είτε στην κοινωνία, λατρεύοντας για παράδειγμα ορισμένους κοινωνικούς ιστορικούς θεσμούς ή πρόσωπα, οπότε φτάνουμε πλέον σε μια καθαρά πρόσωπολατρεία. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, το ζήτημα της ισλαμοφοβίας και το ζήτημα των τρομοκρατικών επιθέσεων θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε ψύχρεμα και να κάνουμε αυτογνωσία ως χριστιανοί ατομικά και συλλογικά. Θα πρέπει να αναλάβουμε τις ευθύνες μας και θα πρέπει να είμαστε δίκαιοι απέναντι στους ανθρώπους των άλλων θρησκειών. Και όταν λέγω δίκαιοι, σημαίνει ότι θα πρέπει να σεβόμαστε όχι απλώς το θρησκεύεστε των άλλων ανθρώπων, αλλά και τα δικαιώματά τους. Αυτό άλλωστε μας το επιβάλλει η δική μας η χριστιανική διδασκαλία, ο ίδιος ο Χριστός. Να σεβόμαστε και να αγαπάμε τον πλησίον μας. Αυτό δεν σημαίνει ότι εμείς θα αλλάξουμε θρησκεία, ούτε ότι θα παρασυρθούμε. Ο άνθρωπος, ο διανοούμενος, ο πνευματικός, γενικότερα μπορεί να διακρίνει, αν βάνει κάτω τα δεδομένα, μια θρησκεία ως προς τα ανθρώπινα κριτήρια και να συγκρίνει ποια είναι τα θετικά και ποια τα αρνητικά. Αν και πολλοί άνθρωποι δεν το κάνουν αυτό. Ελάχιστοι είναι εκείνοι οι οποίοι συνειδητά μετά το βάπτισμά τους θα ασχοληθούν με το γιατί βαπτίστηκαν και έγιναν χριστιανοί ή γιατί γεννήθηκαν βουδιστές ή γιατί γεννήθηκαν μουσουλμάνοι και ούτω καθεξής. Ωστόσο, η αυτοσυνειδησία είναι, όπως όλοι νομίζω το αναγνωρίζουμε αυτό, μία εκ των βασικότερων ιδιωτήτων της ανθρώπινης ύπαρξης. Θα ήθελα λοιπόν, κλείνοντας και τη σημερινή αυτή εκπομπή, να δώσω σαν ένα τελικό μήνυμα αυτή την αυτοκριτική, τον αυτοέλεγχο, την αυτοσυνειδησία, την οποία πρώτη εμείς, επαναλαμβάνω, ως χριστιανοί θα πρέπει, όντας μια θρησκεία του πνεύματος, να διαθέτουμε πλέον οξυμένα, πλέον ευαίσθητα, σε σύγκριση με οποιασδήποτε άλλες φυσιοκρατικές ή παγανιστικές ή ανθρωποκεντρικές θρησκείες. Με την στάση μας αυτή πιστεύουμε ότι θα δείξουμε όχι μόνο μία συμπεριφορά και προς τους γειτόνους, όχι μόνο γεωγραφικά, αλλά τους γειτνιάζοντας θρησκευτικά ή πνευματικά, την δική μας ανωτερότητα, η οποία βεβαίως βρίσκεται εις το σταυρούσθε και όχι σε ένα ανώτερο εγώ, το οποίο λειτουργεί ναρκισιστικά ή εγωιστικά. Σας ευχαριστώ.
Πατερική ηθική και ψυχολογία. Με τον αναπληρωτή καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών, Σπυρίδωνα Τσιτσίγκο.